Velkommen til episode 22 av Oss uten filter. Dagens gjest Tanusha. Dagens tema å være en minoritet I en minoritet. Håper du liker samtalen. Maggie. Snurr. Den jingle. Tane, velkommen til podcasten min.
Tusen takk.
Jeg gleder meg faktisk skikkelig til å ha den her samtalen med deg, Tane. Det tema vi skal ha med I dag, da, et tema jeg visste tidlig at jeg ville ha det med. Mm. Ikke sant? Fordi I likhet med meg du andre generasjons innvandrer.
Stemmer.
I likhet med meg du norsk-tamiler.
Mm.
Og med det kommer... et fint sånt krydder som jeg vil si har beriket livet mitt og hverdagen min.
Absolutt.
Så mye positivt med det.
Mm.
Men samtidig da, så det utfordringer med det å være mellom to kulturer.
Mm.
Ikke sant? Josef sier det veldig fint I påfugl. Det å være litt for hvit for mine, men litt for svart for dem.
Mm. Stemmer det.
Og det det her denne episoden på en måte handler om da. Det å være en minoritet I en minoritet.
Mm.
Og det ikke tilfeldig at du her, Tanu.
Nei.
Fordi det mye som har skjedd med deg da. Som har... hvis jeg kan bruke ordet utamilsk.
Ja.
Det mye som har skjedd som har vært litt
det
utamilsk.
Riktig. Det veldig riktig.
Veldig riktig.
Det som spennende at jeg super assil.
Ja. Nei, du må, vet, du må forklare hva det ordet betyr. Jeg skjønner hva det ordet betyr.
Ja. Men sånn, jeg sånn som, bror, når jeg har på liksom AirPods I gymmen, jeg hører på nakmoka, skjønner du hva jeg mener?
Ja, okay,
det ikke Eminem, det ikke liksom Black, det ikke de. Det grovt, de grove liksom.
Mm.
Men altså, det ikke noe annet som treffer meg.
Som blanka musikk?
Som blanka musikk, uten tvil.
Ok, greit. Ja, fordi... Nå må vi på en måte, jeg har glemt å introdusere deg da.
Ja.
For folk som ikke vet hvem du du driver med dansing.
Mm-hmm.
Ikke sant? Og nå har jeg jo sett på Instaen din da, og egentlig generelt sett Quickstyle sin Insta og medlemmene der. Det mye mer tamilsk musikk og hindi-musikk som har kommet på.
Mm.
Så du har jo danset til tamilsk musikk, og det jo dritkult.
Dritkult. Noe av det beste jeg har gjort.
Ja.
Uten tvil.
Så du kommer til å fortsette der?
Ja. Det har gitt meg så mye glede å danse til sånn type musikk. For du glemmer, altså den farten og den hardheten, det bare sånn, det ikke noe annet jeg kan hitte like hardt som tamilsk musikk.
Det?
Ja. Helt sykt.
Greit. Men vi må ta lytterne med tilbake på reisen din, sånn at man kan på en måte forstå egentlig hvorfor du sitter her da. Vi starter allerede livet ditt ganske utamilsk. Skilsmissebarn.
Ja, det.
Sier man det høyt på en langkafest, så tipper alle snur seg bare her. Vent da, hva sa han?
Ja. I hvert fall før. Nå det kanskje... Jeg vet ikke hvordan det nå, ass.
Jeg tror og håper at med vår generasjon det blitt mye mer normalisert.
Mm.
Jeg vet også at et sånt kjipt stigma... Nå skal jeg være veldig forsiktig og ikke skjære alle over en kam, da.
Ja.
Men et kjipt stigma noen tamilske kan ha med nordmenn, at du burde ikke bli sammen med dem fordi de bare skiller seg hele tiden.
110%! Og det gjelder jo, ja, folk sier det til den dag I dag, I vår generasjon.
Ja. Så det å på en måte være en tamilsk unge som har skilte foreldre, det blir plutselig en snakkis.
Ja. Det var det. Når jeg var yngre, det var liksom den der, du kom inn I et rom, alle visste hva som skjedde, men du vet ikke hvordan folk tar stilling til deg, ikke sant?
Og så det jo sånn at det må være kjipt at du går inn I et rom, og det eneste de vet om deg egentlig ikke noe som definerer deg som person.
Absolutt ikke.
De ikke interessert I det.
Nei.
De interessert I bare den ene detaljen som du ikke kan gjøre noe med engang.
Mm.
Og sånn sett skjev start da.
Mhm.
Starte litt på minus,
man kunne sagt det. I hvert fall I den tamilske miljøen, så det liksom, det blir sett på en sånn der, oi, nå blir livet hennes vanskelig.
Helt riktig. Mm.
Mm.
Nå vil det gå skjeis med Tanu, og det veldig forståelig, fordi hun har det utgangspunktet hun har.
Det går egentlig mer på foreldrene mine enn meg.
På ja, nå har de gjort en dårlig jobb.
Ja, ikke sant? Altså, de får jo den der, hvordan skal de oppdra barna? Ah, de tenker ikke på barna, bla bla bla, ikke sant? Vi er jo unge, så vi skjønner jo ingenting.
Ja, vi skjønner ingenting.
Nei.
Og det som etter hvert skjer i barndommen din, hvis vi spoler litt frem i tid, er jo at i tenårene så finner du en lidenskap, ikke sant? Plutselig begynner du å falle for dansing. Hvordan er det det her egentlig skjedde?
Altså, det er jo en stor del av kulturen. Mange minner jeg har fra når ting faktisk var bra hjemme, liksom. Det var jo når jeg danset med mamma, og vi dro til naboen vår og tok på lankasanger og danset, liksom.
Ja, ok, greit.
Så det er liksom, selvfølgelig, dans på en måte naturligvis har vært en del av hverdagen min.
Riktig.
Eller de der i disco. Du vet, alle lankarrangementer. På slutten så er det sånn disco. Alle skal opp og danse.
Ja.
Det er jo bare kaos. Det
spesielt de tre fulle mennene som har drukket alt for mye.
100%. Og det er så lettest. Det er sånn, det er den eneste gangen jeg ser pappa i en sånn setting. Du ser han aldri danse, med mindre det er på en sånn lankafest. Skjønner du hva
jeg
mener?
Riktig, riktig. Og sånn sett blir jo du introdusert for dans ganske tidlig.
Ja, ja.
Så da er det kanskje ikke så rart at du på en måte faller for det?
Det er ikke så rart. Jeg tror det som er rart med det er at det har blitt så lenge.
Ja.
Ikke sant?
Ja, helt enig. Fordi som barn da, så er det jo sånn at man begynner å spille fotball. Du begynner å spille håndball. Du går på, jeg vet ikke, langrenn, sykling. Å ha dansing som en, ikke bare en hobby som man gjør for lattice, men noe du drar på ukentlig, det var jo veldig uvanlig.
Ja, ja. Og det som er spennende er at jeg ble, som lanker, du blir sendt på alt.
Alt?
Når du er liten, bro. Jeg gikk på sang i dem.
Ok.
For de som vet hva det er. Det er sånn tamilsk, tradisjonell kor, liksom.
Og ja, det er sånn synging.
Klassisk musikk. Ja, 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 ja. Synging, liksom. Så jeg gikk på det i nesten sånn 10 år.
Ja.
Gikk på tamilskolen.
Ja.
Tamilsk skole liksom.
Uff.
Hver søndag, leksehjelp før, i matte, naturfag, bare alle fag som finnes liksom, skjønner du hva jeg mener. Gikk på fiolinklasser, gikk på piano i mange år, før det så gikk du på keyboard, skjønner du hva jeg mener. Prøvde å komme meg inn i korpset fordi pappa ville det. Så det var liksom, det er liksom, du er alltid, du blir pushet inn, inn i den type liv da, når du er ung. Og det som er spennende er at dans var det eneste jeg fant for meg selv, men den
riktig.
Måtte jeg finne selv.
Den fant du selv.
Mm.
Men det er kanskje ekstra deilig, fordi når du på en måte går inn i dans, så kan du kanskje tenke at, ok, det her var mitt valg.
Det var mitt valg.
Ja, det var ikke noe som ble kastet mot meg, det her var mitt valg.
110%.
Men du begynner å falle for dans. Melder du deg inn på noen danseklubb? Eller bare liksom står du utenfor og danser?
Nei, nei, jeg så en sånn plakat.
Ok.
Rett utenfor blokka mi, bare sånn på blokka mi.
Ja, hvor er du fra egentlig? Det må vi få frem.
Furuset.
Du er fra Furuset.
Yes.
Yes, stor kjære til Groruddalen. Stor kjære til Furuset. Lille Tanu går hjem.
Lille Tanu går hjem.
Til blokka si.
Ser en svær plakat på liksom døra. Okay. Der jeg skal inn, liksom. Blokkdøra. Og så står det audition. Store bokstaver.
Okay.
Inside story. Et eller annet.
Okay.
Som er et show som skulle liksom, det skulle bli fremført på operan. Og så var det en sånn, du melder deg på, du kommer på audition, og så har du noen måneder med sånn treningsfase, og så skal du fremføre det da.
Riktig.
Og det sto sånn der, minst 2 til 4 års erfaring med dans. Så var jeg litt sånn, nei, er du gæren eller? Du kan ikke gjøre de greiene. Som folk tar dans her. I hvert fall på Furuset, når vi hadde masse blokkparty og sånn, så ser du grove dansere. Altså Furuset hadde grove dansere, bro.
Ok, greit.
Grove dansere. Det var en trener som het Kendalyn før, som trente liksom. Jeg husker når jeg var liten og var på Furuset på alle de blokkpartiesene, så var jeg sånn der, oi, hvem er de her? Så jeg så den plakaten, og så tenkte jeg bare sånn, ah, det er sikkert sånne greier som de skal melde seg på, skjønner du hva jeg mener? Og så var det på Trosterud da. Og så husker jeg at jeg gikk hjem, og så sa jeg det liksom til mamma og pappa da. At hei, det er en plakat nede til audition. Og de bare, så gøy da. Liksom. Men det er sånn,
ja,
okay, det er ikke for deg.
Ja, okay,
det er gøy, men det har ikke noe med deg å gjøre, skjønner du hva jeg mener? Så jeg bare, ja, ja, ok, greit. Så jeg visste at liksom, jeg hadde den følelsen på at hvis jeg spør nå, så blir det et nei.
Det blir et nei, ja.
Og hva gjør du da? Du spør ikke.
Riktig. Du ber om tilgivelse.
Du ber om tilgivelse.
Ja.
Så jeg dro. Jeg hadde tilfeldigvis tannlegetime den dagen på Trosterud, som har vært min tannlegested i så mange år.
Oi, shit.
Så jeg dro dit, og da får du ikke noen spørsmål til hvorfor du drar dit. Så kunne faktisk ikke pappa kjøre meg den dagen, så faren til en venninne av meg, Han heter Stig Rune faktisk.
Stig Rune?
Shoutout Stig Rune.
Ja, shoutout til Stig Rune. Ok, greit.
Håper han har det bra, men ja, uansett. Han kjørte meg til tannlegetimen, vet du.
Ok, greit.
Og på vei hjem fra den tannlegetimen, så skjedde audition. Så jeg gikk jo bare inn. Og det er sånn, bro, jeg kommer inn. Jeg ser folk stå over og øver. Sånn der folk er i cruise, folk er i ordentlig sånn danseklær. Helt sånn der step up, liksom.
Ja.
Jeg kom inn og tenkte bare, hva skjer her, bro? Folk er liksom helt i sånn krigemodus, som om du skal inn i bokseringen, skjønner du?
Mm.
Det var så intens stemning.
Mm.
Så jeg bare, ok, greit, jeg kommer inn, og så liksom henter de alle inn. Jeg skjønte at det var en sånn gruppe audition også, da. Så det var det folk øvde på.
Ok, greit.
Men så var det sånn audition for alle sammen også.
Mm.
Så vi drar, og det var en som het Fao, som hadde satt hele greia i motion, da.
Mm.
Så vi kom, og jeg bare gikk inn på audition, og jeg lærte en koreografi, og la meg si til deg, jeg var søppel.
Ja, det var det?
Jeg var søppel! Jeg hadde aldri tatt en koreografi i hele mitt liv. Jeg sto der og bare, hva skjer her, bro? De var så raske. Jeg skjønte ingenting. Jeg skjønte ingenting. Så jeg bare prøver å henge med. Men jeg har det gøy. Det er ikke sånn at, jeg får ikke nedtur. Fordi dette er kanskje det mest morsomste jeg har fått gjort i livet mitt. Sånn, jeg får ikke lov til å gå til Furse Senter uten å si, skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Uten at pappa følger meg, liksom. Det var der.
Ja.
Så for meg, det var sånn jeg hadde the best time of my life. Det er sånn, jeg brydde meg ikke om at jeg dreit meg ut. Jeg bare var sånn, fuck it, ingen kjenner meg her.
Ja.
Så jeg driter meg ut, jeg lærer alt, bla bla bla. Og så er det sånn, man skal gjøre det i grupper, og så skal du bli valgt ut.
Oi.
Mm.
Ok, det der er ordentlig sånn.
Ja, ja, det var audition, bro.
Ja, ok, greit.
Ja, ja. Og jeg er veldig glad for at jeg ikke tok det så seriøst, eller at jeg ikke visste hva det var, for da hadde jeg nok sikkert stresset enda mer.
Ja.
Men for meg så var det, skulle det bare være en sånn engangsgreie. Jeg skulle bare stikke innom og så dra hjem.
Og så hadde du ingen forventninger?
Null forventninger, for jeg liksom hadde sett grove dansere, så jeg visste at det var en så stor gap mellom, altså der jeg var og hvor de var. Så det var liksom, jeg hadde null, sånn, det var liksom null sjans, uansett. Så liksom jeg er der da. Og så danser vi i grupper og sånne ting. Og så tror jeg var den siste som kom med.
Ok.
Jeg var den siste som kom med. Og de sa bare, du hadde masse energi. Så jeg bare, bro, jeg var skinaput, bro. Jeg bare løp rundt, jeg hadde masse energi. Men jeg visste ikke hva jeg gjorde.
Nei.
Men av en eller annen grunn.
Jeg tror ikke de visste det heller.
Nei, uten tvil. Men det var det som gjorde at jeg kom videre, da.
Riktig.
Så ble vi delt inn i fire grupper, og så øver man til show, liksom. Og under den prosessen så var jeg nok, jeg var superdedikert. Jeg skulle få det til. Jeg måtte si fra hjemme til et punkt, og når jeg skulle si fra til dem, så måtte jeg ha kommet på et nivå der de forstår hvorfor jeg gjorde det jeg gjorde.
Ja.
Jeg kunne ikke komme dit og sagt, hei, jeg dro dit og bla bla bla, og så være søppel, skjønner du hva jeg mener.
Mm.
Det var sånn, jeg måtte komme til en viss standard, og det måtte skje kjapt.
Ja.
Ikke sant? Så jeg liksom øvde masse hele tiden.
Inne på rommet?
Ja, inne på rommet, og liksom jeg dro mye til Frosterudklubben da. Prøvde å liksom si til foreldrene mine, vi bare chiller her.
Tennene mine er stygge, jeg må dra igjen.
Ja.
Har ikke tellingen sa, kom i morgen
da. Kom i morgen også. Uff, tenk hvor dyrt det hadde vært da. Men ja, nei, uansett. Så var det sånn, bare ja, bare vennene mine henger på Trosterud, bla bla. Du begynner bare å chatte shit.
Ja.
Så ja, nei, jeg ble opptatt av å bli god fort. Jeg var sånn, jeg må bli grov rask. Så jeg øvde hele tiden, og fordi jeg syntes det var så gøy. Det var så gøy. Jeg var i en sånn forelskelsesfase. Jeg var forelsket i alt. Trær, blomster, alt jeg så. Jeg var så happy for å ha funnet dans. Jeg glemte alt annet.
Lidenskap.
110%. Jeg tror ikke, men du skjønner ikke at det er det det er da. Skjønner du hva jeg mener? Du er bare så, du flyr.
Ja, du er bare i det.
Helt i det. Og det var det var for meg. Og så var det showdagen, og så kom mamma da. Ikke pappa. Han var helt sånn imot. Men mamma kom. Hun var litt sånn der, du vet, du har sånn soft side.
Ja.
Så hun kom, tror søsteren min også kom, så hun så, hun bare, åja, flink da, gøy.
Mm.
Så stoppet det der. Men det som er spennende er at de som ledet det Eastside Story-prosjektet, en av de var medlem av studio. Jason heter han.
Hvilket studio snakker vi om nå?
Quickstar
Studio. Ah, Quickstar, okay.
Ja, ja, han var liksom, hadde tatt klasser der, og han var en del av Unique med Yasin og Bulle før, for lenge siden. Og så fikk Jason skrev et langt innlegg på Instagram etter det showet på hvor mye han har koset seg, hvor mye han kunne savne alle, bla bla. Og så tror jeg Quick hadde sett, altså de hadde sett det innlegget.
Mm.
Så hadde de sagt sånn, hør da, du kan hente 5 stykker derifra. Vi kan gi dem rabatt. 5 stykker du mener har potensialet.
Riktig, for bare vent litt. Hvor gammelt er egentlig Quickstyle? Jeg husker ikke når Quick vant.
Jeg tror de åpna, jeg tror de vant Norske Talenter i 2012, kan det stemme? Nei, 2009. 2009 vant de Norske Talenter.
Og hvilket år var Eastside Story?
2013.
Så Quick var ganske nytt.
Det var nytt, men de var også ganske etablerte. De hadde mange elever fra før, og de hadde flyttet inn i Bårdar, lokalene til Bårdar. Så de hadde liksom en ganske... Når jeg kom dit, så var det mange elever liksom.
Ja, det var mange elever.
Ja, ja, ja. Så de hadde rukket å vokse da, før jeg kom. Men ja, ja, jeg var uansett en av de fem Jason valgte da. Så kom jeg, og jeg rista. Kan man gjøre det til sånn musikk? Skjønner du, det var bare en helt annen verden som åpnet seg, og jeg bare skjønte sånn... Det var så overveldende, den følelsen. Jeg tenkte bare, kan man gå så langt? Liksom. Mm. Og det var så fascinerende. Det var enda heftigere å vite at de er fra liksom, Lindberg, Trosserud.
Ja, de er helt vanlige folk.
Helt vanlige folk, liksom. Og jeg bare var sånn, hæ? Så heftig. Så ja, jeg meldte meg der da.
Og da snakker du med foreldrene dine, og hvordan er det dere blir enige om at de på en måte skal finansiere det her, når du på en måte går på A, B, C, D og E-kurs?
Riktig, fordi det er... Altså, det var mamma som overtalte pappa da,
ja.
Til å betale det første semesteret mitt på studio.
Riktig.
Og det er fordi hun hadde sett meg på operan, og hun så at det var noe gøy. Og så tror jeg liksom de også hadde liksom, de visste at jeg på en måte ikke loka ute, og liksom, de visste at på en måte, at jeg ikke gjorde noe galt, så jeg tror de var litt sånn, men det er greit at hun bruker tida på noe sånt.
Ja, la den prøve.
Ja, ja, bare la den prøve. Men også fordi liksom, det var også så mye snakkes på den tiden, at det var kanskje greit for dem å liksom, pushe meg litt ut av miljøet også.
Ja.
110%, jeg tror det var en faktor. Nå ja. Som jeg er eldre og ser tilbake.
Ja, fordi det var mye snakk i det tamilske miljøet.
Mye snakking, altså. Det ble liksom... Altså, det, vi har veldig mye fint i kulturen vår.
Veldig mye fint.
Veldig mye fint. Og jo eldre jeg blir, jo mer, altså, mer knyttet til verdier og kulturelle ting. Men den snakkingen der... Wow, altså det er sånn, det er ikke måte på, bro. Folk kunne komme til meg og snakke til meg og mine foreldre i dårlig lys. Og så er jeg litt sånn, bro, skjønner du hva du gjør liksom? Ja. Tror du en 10-åring kan sitte her og høre på at du snakker dritt om foreldrene mine? Liksom, jeg driter i hva du gjør, men du må huske at det er min mor og far.
Ja.
De er min trygghet. Mm. Så når du hørte det, så ble du litt sånn, jeg husker jeg bare ble sånn der, fjern de folka her, ass. Ja. Jeg var så rask på den der, jeg orker ikke. Og jeg ga liksom ingen plass til å komme til meg og si de tingene. Så folk ble litt sånn, jeg ble veldig sånn kald. Og jeg tror folk, i hvert fall sånn eldre, gikk litt sånn forsiktig rundt meg da.
Mm.
Men det var ikke noe bevisst, jeg var ikke noe sånn, nå skal jeg ut av tamilsk kultur. Det var aldri liksom, jeg skulle, planen var ikke å miste kontakten med barndomsvennene mine og sånt. Men det var jo det som skjedde, ikke sant?
Ja.
Du velger dans, og så blir du helt consumed av dans.
Av dans.
Og jeg gjorde jo dans til mitt alt. Det er sånn... Jeg hadde ikke noe annet å lene på. Hvis en ting gikk dårlig i dans, så ødela det hele dagen min.
Mm.
Så det er liksom både en sånn... Det var sunt på mange måter, fordi hodet ditt... Du blir opptatt av andre ting, ikke sant? Når du gjør deg selv opptatt, så tenker du ikke.
Mm.
Men på den andre måten, så var det litt sånn... Når det blir ditt alt, så blir det så følsomt.
Det blir veldig følsomt, fordi du legger jo alle egga dine i denne ene kurven, ikke sant? Mm. Som betyr at hvis denne ene kurven plutselig... ødelegges da, eller begynner å velte over, så...
Du har ikke noe annet. Det er liksom, det er alt du har... Du har puttet alt der, liksom.
Mm.
Så det var liksom... Det var det dans ble, da.
Det var det det ble.
Mm.
Og med tiden så vokser lidenskapen for dans.
Ja, ja.
Ikke sant? Naturligvis. Og parallelt med det her, da. Du begynte jo som 14-åring, så etter hvert så kom vi inn i videregående og sånt.
Mm.
Som vi har fått tydeliggjort i de andre episodene med... i hvert fall tamilere da, her på Oss Uten Filter, så det akademiske tar jo på en måte mye plass, ikke sant? Og det er bare fordi man vil ha den tryggheten.
Mm.
Økonomisk trygghet, vite at man har en stabil fremtid i vente. Mm. Dans er på en måte det motsatte av stabil fremtid i vente.
Mm. Uten tvil. Mm. Og det var jo også derfor jeg måtte liksom, som sagt da, så betalte foreldrene mine det første semesteret mitt, men det gikk jo selvfølgelig ut over skolen.
Ja.
Karakterene mine gikk ned, jeg var ikke gassed på å gjøre det bra. Jeg var ikke motivert til å liksom øve til den prøven. Jeg visste at jeg kunne hvis jeg la inn arbeidet, men jeg la jo ikke inn arbeidet. Alt gikk jo til dans.
Riktig.
Så det ble sånn, ja, men da må du slutte på dans. Ikke noe mer. Og så var det liksom sene kvelder, klassen er sene, så du drar til byen, du kommer hjem sent, skjønner du hva jeg mener? Det var så masse problemer.
Med det her.
Med det her. Så det jeg gjorde var jo, herregud, jeg kan faktisk ikke tro at jeg gjorde det. Men jeg meldte meg på semesteret selv, og så skulle jeg delbetale. Og så hadde jeg liksom spurt sånn, jeg skal ut med venner, og jeg skal gjøre det, og hun har bursdag, jeg må kjøpe gave. Så får du sedler, 200-lapper, 50-lapper,
ja, riktig.
100-lapper.
Riktig.
Alt det her, til og med sånn 20-kroninger. Det var altså helt latterlig. Og jeg samlet alt under senga mi, og så gikk jeg og betalte det til studio. Og så er jeg en kid fra Furuset, ja. Som alltid har røde øyne, fordi jeg har så sensitive øyne, så jeg blir rød fort. Så det ser jo helt skjært ut. Jeg tror det var bil eller noe, jeg var liten, han bare tok meg til siden, han bare, hør da. Selger du? Bare, de var bekymret. Jeg tror det var bil i hvert fall, men uansett. Til slutt så måtte jeg bare være ærlig med de også, og så bare si at, hør da, foreldrene vet ikke hjemme. Og sånne ting, og det gjorde at på en måte, alle hadde en, jeg ble passet på da. Jeg var liksom den yngste lille jenta, som var skikkelig gass, og alle passet på meg. Ja. Jeg følte meg veldig velkommen. Alle passet på at jeg var trygg. Alle passet på at jeg hadde det bra. Så liksom, jeg følte på veldig mye kjærlighet. Jeg kom inn i et fellesskap der folk ga meg mye kjærlighet.
Mm.
Og det var, på den tiden så var ikke det noe jeg på en måte trodde at jeg trengte. Så når jeg fikk det, så ble det bare sånn, dette er livet mitt nå.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Fordi her tar jo du en vei, ikke sant?
Mm.
Som i hvert fall ingen tamilere før det har tatt.
Mm.
Fordi det er det som på en måte er så spesielt med å være andre generasjons innvandrere også. Fordi, bare bli med på denne metaforen her, ok? Kan hende du faller ut, jeg skal prøve så godt jeg kan.
Kjør på.
Se for deg at du står der, og du ser så mange ulike veier, ok? Du har ikke peiling på hvor de tar deg, men du ser så mange ulike veier.
Riktig.
Og det jeg tror mange ikke andre generasjonsinnvandrere da. Sånne etnisk norske som har foreldre som har vokst opp her, som kanskje har besteforeldre som har vokst opp her, er at de har den fordelen av at de har fotspor til tidligere generasjoner som de kan følge etter. Enten om det er noen i familien, eller til og med noen de ser på TV som ligner på dem. De vet at okay, den personen gikk den veien og kom seg dit. Utfordringen vår, vil jeg si, er at når vi ser frem på alle de gangene her, det er ikke noe fotspor. Ikke sant? Det er veldig vanskelig for oss
vite hvor vi ender.
Ikke sant? Og i tillegg til at det er veldig vanskelig for oss å forklare våre foreldre hvor vi skal ende, fordi vi kan ikke peke på den personen her.
Ja.
Ikke sant? Vi kan ikke peke på den onkeren som gjorde det, eller vi kan ikke peke på den musikeren som gjorde det. Fordi de er ikke her.
Det er sant, ja.
Og det gjør alt det her så mye mer utfordrende. I hvert fall når du på en måte skal dypdykke i noe som er kreativt. Fordi det er ikke en bachelor eller en master, og så er det sånn, ok greit, du tar den her, og så får du den jobben. Du skal begynne å danse. Hvordan faen skal man leve av dansing?
Hvor skal du ende opp med det her, liksom?
Hvor skal du ende opp? Helt riktig. Og det gjør alt det her så mye vanskeligere. Og mer ensomt kanskje også underveis. Fordi mens du går, så du går der helt alene. Fordi du kan si at du danser ved siden av veldig mange andre, men hvis man tenker på mange andre tamilere, du ser til venstre, det er ingen der. Ser til høyre, det er ingen der. Du ser langt frem, det er ingen der. Skjønner du, det er bare deg.
Ja, altså dans er en ganske ensom sport, men det blir enda mer ensomt, som du sier, når man ikke har noen som ligner på seg selv til å gjøre det. Så det er veldig riktig det du sier, men jeg tror det også har vært en styrke, fordi jeg kan gå hvor jeg vil. Jeg er ikke avhengig av noen. Jeg trenger ikke ta hensyn til noen. Jeg kan gjøre hva jeg vil nå. Og det har vært tungt noen ganger. Fordi da må du... Det er noe med at liksom, du har ikke noen å diskasse med.
Ja.
Med noen valg, skjønner du hva jeg mener.
Men mindre man er glad i å snakke med seg selv. Da,
ja, men det er jeg. Dør for å være obsesst med meg selv. Alt jeg har... Altså, jeg må forstå hvorfor jeg gjør som jeg gjør. Hvorfor jeg tråkker som jeg tråkker. Og hvorfor jeg tenker som jeg tenker. Jeg har et sterkt behov for å forstå det hele tiden. Så det eneste jeg gjør, egentlig, jeg snakker mer med meg selv enn det jeg gjør med noen andre. Liksom. Ja. Men ja, ensomt blir det, og det blir tungt, men det er sånn, hva er det som ikke er tungt?
Det er sant.
Skjønner du? Det er sånn, hvis du vil noe, og du tror at det ikke skal være tungt, da vet jeg ikke hvilken verden du lever i, ass.
Det er veldig sant.
Det er sånn, jeg leste noe jævlig bra.
Ok, greit.
Og det er dritviktig å si, som har hjulpet meg så mye. Og det er den det at hvis du vil rekke bussen, så kan ikke du gå for å rekke bussen.
Okay.
Du må spurte
for
å rekke bussen. Og når du spurter for å rekke bussen, og du ber for å rekke bussen, og du rekker den, da var det ment for at du skal rekke den. Men hvis du spurter og ber for den, og du ikke rekker bussen, da var den ikke ment for deg. For du har gjort alt du kunne gjort for å rekke den. Alt var lagt opp til at du skulle klare det. Du klarte det ikke. Da var den ikke ment for deg. Så det det som har vært en sånn, fordi det så på en måte, fordi det blir så ensomt, så det den mentaliteten som på en måte har hjulpet meg sånn, hør da, noen ting for deg, og noen ting ikke for deg, og noen ting bare timing. Du kan gjøre det du kan i din makt, men hvis ikke du får det, da det Guds plan, skjønner jeg mener. Ja. Det ligger ikke på deg.
Og da kan du se tilbake og tenke at, ok, greit, men vet du hva? Jeg la faktisk ned det og det, men det gikk ikke. Mm. Det en mye deiligere måte å feile på.
Det det, og så må du gå videre. Ja. Det sånn, du har feilet, gå videre. Falløyden din ikke stor, skjønner jeg. Nei,
men samtidig det skummelt, ikke sant? Man må jo på en måte anerkjenne det også. Og det her noe jeg tror en realitet for mange andre generasjons innvandrere.
Mm.
Og en ting vi på en måte ikke har snakket så mye om det, denne episoden, og vi trenger ikke å snakke så mye om det, men det å være minoritet i minoritet betyr at man må noen ganger ta valg som kan bli møtt med skepsis.
Ja.
Men det å også være jente oppi alt det her. Sånn, jeg har jo aldri vært jente,
så
jeg kan ikke på en måte fortelle fra egne opplevelser, men jeg har en storesøster og andre tamilske veninner.
Riktig.
Og vet at det her må ha vært så mye mer krevende for deg enn det var for meg. Du sier det selv, du klarte ikke engang å gå til Trosserudklubben alene, ikke sant? Så at du som jente også gjør det her, det bare gir det her et helt nytt
land. Ja, eller man har jo helt andre, det er nok ikke noe som er vanskeligere enn noe annet, men det er nok helt andre utfordringer.
Det er andre utfordringer.
Og forutsetninger, ikke sant? Så det var liksom, og ikke bare det, men dansemiljøet, det var mange karer.
Ja.
Og jeg naturlig hang jo bare med karer, liksom.
Mm.
Men jeg fikk ikke hørt så mye, jeg hørte ikke mye dritt om det, liksom. Men det var mye sånn der, hun valgte dans, og hun chilleren. Skjønner du hva jeg mener? Det var mye sånn der prating. Ah, hvordan har de oppdratt henne? Ah, fordi de ikke oppdro henne, så har hun valgt dette. Ikke sant? De må ta ansvaret for mine valg.
Ja, og det noe som på en måte det så spesielt, og for noen så det kanskje så vanskelig å forstå. I episoden til Aparna så snakker hun om akkurat det samme, at hun måtte være så forsiktig med hvordan hun var, fordi hun visste at gjør jeg noe feil nå, tråkker jeg feil nå, så går det ikke utover meg, det går utover foreldrene mine.
Mm.
Veldig kjipt, veldig rart.
Mm.
Men det er en tøff realitet da.
Ja, det er en veldig tøff realitet, i hvert fall i innvandrerbakgrunn. Det sånn, det de som det blir pekt fingre på.
Riktig. Men med tiden så føler jeg da, sånn jeg observerer utenfra, at du klarer å stille mange av disse stemmene, stille mange av disse kritikerne, som ser denne jenta som gjør et veldig sånn unormalt valg, fordi du går inn i noe kreativt.
Mm. Altså det gjorde jo bare at jeg ble mer gæst.
Ja.
Hvis foreldrene mine skulle lide for at jeg tok de valgene, så skulle det faen meg være verdt det.
Det skulle være verdt det.
Det skulle være verdt det. Jeg skulle bli grov. Ja. Ikke skulle, jeg skal. Jeg skal bli grov.
Du skal bli grov.
Skjønner du hva jeg mener? Ja. Jeg skal bli grovere. Altså jeg skal bli best. Det var liksom, det mindsetet mitt hele tiden. Bare som fordi, jeg vil ikke at alt det de har vært gjennom skal være for ingenting. Jeg kan ikke ha liksom fått så mange til å snakke og fått de til å bære så mye for å ta de valgene her og ikke bli noe. Skjønner du hva jeg mener?
Men så er det så kjipt at de på en måte må bære ting for noe du gjør. Mm. Og det her du som egentlig bare følger hjertet ditt. Du følger magefølelsen din liksom.
Det nok vanskelig for innvandrerbarn å ta enkelte valg, fordi du vet at det påvirker. Altså vi er så opptatt av familie, ass. Det sånn det påvirker, hvordan det påvirker dem. Det mammaen din, pappaen din, søstra din, broren din. Det sånn, vi tenker på alle, og det gjør at det noen valg som vanskelig å ta. Men man må bare, du vet, det så vanskelig å liksom vite når det riktig å stabe og ikke stabe.
Ja.
Men det på en måte, man må bare bygge opp en sånn magefølelse som du stoler på ditt kompass.
Riktig.
Og det egentlig det som har gjort at jeg kan klare å stå for de valgene jeg har tatt da.
Mm. Men så sier du også at foreldrene dine måtte på en måte bære mye for at du på en måte gjorde de valgene du gjorde.
Mm.
Du følte at du stabba dem.
Ja.
Og senere med årene, så tar du også et valg.
Mm.
Som,
det gjør jeg, vet du. Stopper aldri.
Stopper aldri. Du gjør på en måte et valg her også, som der du følger ditt eget hjerte. Du gjør noe du føler deg riktig, sånn med hele deg føler deg riktig, men som samtidig veldig kontroversielt. Og det jo at du konverterer til islam.
Mm.
Og når en tamilsk jente i en kultur hvor man dessverre fort kan dømmes, velger å konvertere til en religion som har blitt dømt så mye. Altså så mye at det noen tamilske foreldre som kan si at du kan bli sammen med så å si hvem du vil.
Bare ikke en som muslim.
Bare ikke en som muslim.
Du vet ikke hvor mye jeg har hørt den, ass. Ja, ja, ja.
Og jeg vil ikke skjære alle over en kamp, så hvis det noen som på en måte føler at sånn shit, det her gjelder ikke for foreldrene mine, sorry.
Ja, ja, ja.
Jeg prøver på en måte å snakke veldig sånn generelt, bare for å gjøre det tydelig for folk hvor kontroversielt det her var, selv om jeg ikke synes det burde være det, på ingen måte.
Men for å være ærlig, så forstår man også hvor det kommer fra. Det er jo bare uvitenhet, ikke sant?
Uvitenhet, ja.
De vet ingenting om det, de vet ikke hvordan man tar stilling til det.
Ja, fordi når du liksom er i tenkeboksen da, skal jeg konvertere meg, skal jeg ikke konvertere meg, etter hvert som du konverterer deg til islam også, hva tenker du at foreldrene dine, eller sånn, hvordan tenker du foreldrene dine kommer til å motta det her?
Ja, det spennende at du spør. Faktisk, en av de grunnene til at jeg brukte lang tid på faktisk, jeg tror jeg skjønte det ganske raskt, men så var det alt jeg visste skulle skje når jeg tar det valget.
Ja, for sånn, i 2017-2018, vi har ikke sagt det, men da begynner du allerede da å eksperimentere med fasting.
Ja, og så var jeg litt sånn der, ja. Det startet tidlig, men så var jeg litt sånn der, men fasting, det gjorde jeg bare fordi, ah, det er sunt og selvdisciplin og heftig. Det bare startet bare som en helt uskyldig greie, liksom. Men jeg har hatt også veldig mange fine mennesker som har vært muslimer, tilfeldigvis,
ja.
Med anførselstegn, rundt meg. Så det er liksom, man, du blir påvirket, du hører, du ser, bla bla, men det som er spennende er at liksom, i løpet av disse årene så fortalte jeg aldri mine muslimske venner at jeg var i den fasen. For jeg ville ikke bli påvirket av deres reaksjon.
Riktig.
Og så var det da å spørre meg selv sånn, hør da, er de der? Liksom, hvem er det jeg gjør det her for, liksom?
Ja, er det her min stemme i hodet, eller er det noen
andres? Er det noen andres? Og ikke bare det, men også var det den følelsen av at sånn, hvis jeg mister alle dagen etter det jeg gjør det her, alle mine muslimske venner, hadde jeg fortsatt gjort det?
Ja.
Ja, ikke sant? Det er liksom, det er noen vurderinger, og bli påvirket er naturlig. Du lever i et miljø der alle påvirker hverandre hele tiden. Det er helt lattelig å si at jeg ikke har blitt påvirket. Skjønner du, mener selvfølgelig. All influence, alt det vakre jeg har sett, 100% har påvirket meg til å ta det valget jeg tar. Men det valget er tatt med min rasjonelle, hva skal jeg si?
Det er ditt rasjonelle valg.
Ja, det er mitt rasjonelle valg, uten tvil, liksom. Ja. Og ja, det med foreldrene mine, det tok noen år før jeg klarte å ta det valget, fordi du tenker på liksom alle konsekvensene som kommer med. Jeg Riktig. Liksom tenkte sånn, bro, først har jeg stabet dem en gang med dans,
ja.
Og nå skal jeg stabe dem en gang til, når ting begynner å bli bedre. Og det er litt paradoksalt, fordi hvordan kan noe som er så riktig for meg være feil for foreldrene mine? Er det riktig da?
Ja.
Ikke sant? Det var ofte de spørsmålene jeg spurte meg selv sånn, kan jeg bare føle det uten å konvertere meg? Hvorfor må jeg konvertere meg, liksom? Kan ikke jeg bare føle det inn i hjertet mitt, liksom?
Ja, riktig, veldig, ja.
Skjønner du hva jeg mener? Sånn, hvorfor følte jeg behovet til å ta det steget? Og det er litt sånn der, det er som om du har en kompis. Du spør han eller hun om hva enn du trenger. Du får alt sammen, men du gidder ikke engang liksom se på personen. Skjønner du hva jeg mener? Du gidder ikke å anerkjenne at de er der. Det er litt sånn, du føler deg som en snylter.
Ja.
Så liksom, det ble naturlig for meg når jeg ber, og får alt jeg ber om. Altså, det minste jeg kunne gjøre var å anerkjenne at jeg tror. Så, bro, hadde det her vært et valg jeg kunne tatt som kun påvirket meg, så hadde det vært et valg jeg hadde tatt mye tidligere.
Riktig.
Men dessverre så er det jo sånn, det påvirker jo fler. Det påvirker familien min, det påvirker vennene mine. Nå er de et sted. Vennene mine blir satt i en posisjon der de må defende meg overfor sine foreldre.
Ja.
Jeg må stå der foran mamma og pappa, etter å ha gjort det vanskelig for dem med dans, og så si, hei, jeg har tatt dette valget. Ja. Jeg vet det er vanskelig for dere, men jeg måtte ta det. Det virker så egoistisk.
Ja, det gjør det, og det er det som er så skipt, at man på en måte føler det sånn.
Ja, ja.
Men hvordan var det du egentlig sa det?
Jeg tok det med pappa først, fordi han er litt mindre hysterisk enn mamma.
Okay.
Men pappa, det er spennende, for det er han jeg har mest anstrengt forhold til.
Riktig.
Så jeg var liksom litt sånn spent på hvordan han skulle ta det. Og det var veldig sånn, jeg hadde ikke planlagt å si det. Jeg visste at jeg måtte si det, men den dagen jeg sa det, det var litt sånn der, du vet når du blir sånn brave i 2-3 sekunder?
Ja.
Jeg følte sånn der, Olle, jeg må si det nå.
Ja.
Det bare kom fra ingen steder.
Ja. Ja.
Helt sånn ingen steder. Og så banket jeg på rommet til pappa, og jeg bare, pappa, han bare, ja. Han bare, kan jeg bare snakke med deg litt eller? Og det rart, fordi jeg prøver aldri å si det til faren min.
Hei. Ja, dere har ikke sånn snakkeforhold?
Nei, det var bare sånn blikk, og det korte samtaler. Men det heftig, vi begge vet hvor vi har hverandre. Ja. Det ikke noe liksom, tvil der. Men vi pleier ikke å ha sånne lange samtaler. Mm. Det ikke helt oss, liksom.
Nei, men jeg tror sånn der kjærlighetsspråket til mange tamilere, da.
Ja, ja, det er
tjenester.
Det, altså. Ja, ja, ja.
Det er tjenester.
Altså, det er act of service.
Ja, act
det
of service.
Det er love language, uten ja. Tvil.
Mamma og pappa hadde gjort absolutt alt. For meg og
ja, ja. Men jeg... de hadde aldri sagt jeg glad I deg Ja, men det sant Ja, ja, det en sånn greie altså.
Ja, det så greie
Ja, ja, så kom pappa Så var jeg litt sånn der low-key Sånn der Ja, jeg vet ikke om du har lagt merke til det Men Jeg spiser ikke svin lenger Og jeg har fasta I Var 5 år Nå Og Det bønneteppet på rommet mitt Og prøvde å liksom low-key Bare liksom
Sklin rolig inn
Dvelle det inn Og så var jeg litt sånn Hvis ikke du har skjønt det enda Så har jeg konvertert meg da. Ja, ja, helt rolig. Og han var helt stille. Og jeg tenkte bare, åle, enten det her kan gå veldig, veldig, veldig kjært. Eller så bare tar han det helt chill. Og veldig mange var redde for meg. Veldig mange var bekymret når jeg skulle si det hjemme, for de trodde bare det skulle bli helt kaos. Men av en eller annen grunn så hadde jeg trygghet hos faren min. Jeg hadde en trygghet hos han. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg følte som hvis det en som forstår det valget her, så det faren min. Og det litt rart, fordi man snakker ikke så mye. Men det var bare en ting jeg følte på meg. Så var han stille lenge, og det første han sa var sånn, gjorde det for en gutt.
Oh!
Ja.
Det gir mening.
Ja, ja. Det helt, så jeg bare var ikke klar, for jeg bare trodde ikke at det skulle være liksom spørsmålet.
Shit, det noe jeg også kunne tenkt. Altså.
Ja, ja, ja. 110%. Ja. Jeg tror det ofte liksom, når man konverterer seg så plutselig for noen, Så er det jo ofte det er en sånn gjeldende faktor da. Og for mange så var det jo det valget plutselig. Du må huske at fortalte ikke folk at jeg var I den fasen der jeg prøvde å finne ut av ting. Det bare skjedde når jeg var klar.
Ja.
Ikke sant? Det gikk fra 0 til 100 til for noen folk. Og pappa var en av dem. så han bare, ja, det for en gutt liksom? Jeg bare, du gæren eller kjenner du meg? eller sånn, jeg hadde aldri tatt det valget for noen, skjønner du hva jeg mener. Og han vet egentlig det, men jeg tror han bare spurte for å liksom, skjønner du hva han mener? Ja. Bare sånn, ok, greit, men da det ikke det som grunnen. Så jeg bare, nei, absolutt ikke. Og han bare, ok, greit. Og så var han litt stille igjen, og så var neste sånn, hva kommer folk til å si? Ikke sant? Og så sa jeg bare, folk kommer ikke til å si en dritt I meg, men du kommer til å få høre det.
Riktig.
Ja. Og jeg sa at du kan bestemme om du vil liksom defende meg eller ikke her på en måte. Du får free pass til å si at du ikke støtter meg I det valget. Det går bra, liksom. Jeg tåler det. Men jeg vil at du skal høre det fra meg. En, før det kommer ut fra noen andre. Men så var det to, den følelsen av at du bor under samme tak, og så kan man ikke liksom... Eller skjønner du hva jeg mener? Det bare det veide på meg at de ikke visste det. Og du vet, når ting blir liksom... Jeg ville ikke gjøre det større enn det det var.
Riktig.
Skjønner du hva jeg mener? Når du skjuler noe eller isolerer noe, så blir det så skummelt fort. Hvertfall for dem som ikke vet noe om det. Så jeg bare var sånn, hør da, jeg skal bare være ærlig nå. Dette casen. Det ikke en endring du kommer til å se fysisk på meg. Du hadde ikke visst det hvis ikke jeg hadde sagt det.
Ja.
Jeg oppfører meg helt likt. Jeg ser helt lik ut. Det ikke noe forskjell bortsett fra hva jeg føler, på en måte.
Riktig.
Mye sterkere nå enn det jeg gjorde før, men liksom, jeg fortsatt den samme. Og det var viktig for meg på en måte å si til han da. At jeg fortsatt den samme, liksom. Så satt han litt stille, og så var han sånn, har du sagt det til mamma? Jeg bare, nei. Han bare, bra. og så var det mye samtale frem og tilbake, veldig rolig. Veldig litt sånn, hva vil du at folk skal vite det? Vil du at folk ikke skal vite det? Og så var jeg sånn, jeg trenger ikke å rope det ut til noen, liksom. Jeg trenger ikke å poste det, jeg trenger ikke å, det ikke noe sånn, det et valg kun for meg selv. Ingen trenger.
Ja, fordi, men det var det viktig for deg å fortelle dem det? Sånn at de kunne høre det fra deg også, i stedet for
ja,
å høre det fra
andre? Ja, uten tvil. De jo, det min far og mor, skjønner du hva han mener. Det viktig at, selv om på en måte ting har vært litt sånn ustabilt fra når man liten til når man blir stor, på grunn av alt som har skjedd, så kommer jeg aldri til å på en måte bryte den tilliten.
Riktig.
Det kommer aldri til å skje. Så jeg var fast bestemt på at høre, de skal høre det fra meg. Det ingen andre. Du gæren eller det? Ingen andre som kan gå bort til dem og si, hør da, bare så du vet, så datteren din muslim. Du gæren eller? Det skulle komme fra meg.
Først.
110%. Og også for at det skal liksom komme den riktige måten. Hvis jeg skjuler det, så tror de jo at jeg gjør noe galt. Skjønner du hva jeg mener?
Du har ikke noe skjule.
Jeg har jo ikke noe skjule. Så jeg bare sånn, og det var liksom, det var det vi snakket om, den der, fordi ingen har noe feil å ta meg på. sånn sett. Det sånn tamilere kan chatte mye, og de chatta mye når jeg startet å danse, men nå det sånn, å datter, de var på TV, nå det guest. Skjønner du hva jeg mener? Og det var en feil før, som har blitt riktig for dem nå. Og hvis det at jeg konverterte meg en feil, så kan det være en feil jeg kan eie. Hvis det det du mener feilen min, så kan jeg eie den feilen.
Riktig.
Skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Og jeg tror det var det, også pappa var sånn der, ok, men du har utdanning, og du har bla bla bla, og da bla bla bla. Jeg hadde ting på plass. Og jeg tror det gjorde at jeg også bevist overfor foreldrene mine at jeg har klart å ta de riktige valgene for meg selv. Så når jeg har tatt det valget, så tror jeg liksom de også skjønner at det på en måte, det ikke et random valg.
Mm. Men hvordan det du legger det her frem for moren din da?
Mamma ringte jeg med en gang.
Ok. Etter å ha snakket med faren din?
Etter å ha snakket med faren min. Mamma var ikke hjemme, jeg tror hun var i Tønsberg eller et eller annet.
Ok.
Men jeg tenkte bare hun trenger å vite det, altså. Og jeg orket ikke vente face to face, jeg vet ikke hvorfor. Og så tenkte jeg, vi tar det face to face når vi møtes, men det greit at hun vet det nå.
Mm.
Også bare fordi jeg tenkte at kanskje pappa kommer til å si det til mamma, skjønner du? Ja. Så jeg bare la meg ringe og si det. Så jeg sa det, og hun var sånn helt hysterisk på telefon. La på sekunden etter, sendte meg reels på Instagram. Som om hun bare fornekta det, liksom.
Åh, jeg ser?
Ja, ja. Sekunden etter sånn dans, how to dance, skjønner du hva jeg mener? Helt sånn latterlig video, dritlettis. Men etter det så har hun vært litt sånn, jeg tror på en måte... Mamma er sånn der, hun liker å reagere, så er hun ferdig med det.
Riktig. Det bare, korttidsutkommelse.
Ja, ja, helt sånn der.
Hun er gullfisk.
Ja, ja, bare sånn der, alt er så dramatisk,
ja.
Og så går det bra.
Ja, riktig.
Så jeg bare visste at, vet du hva, hun må bare få lov til å reagere.
Ja.
Vær så god, klikk, gjør hva du vil. Gjør hva du trenger, si alt du trenger å si, skjønner hva jeg mener.
Reelsa kommer uansett.
Ja, 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 reelsa kommer uansett. Så liksom, hun er liksom, og hun på en måte, ja, ja, hun har tatt det mye bedre enn det jeg skulle trodd, så jeg har liksom prøvd å være litt low-key og bare sånn, ja, jeg dro dit, og jeg var innom moskeen der, bare sånn for å se reaksjonen deres. Jeg er så stygg, ass, jeg vet ikke hvorfor jeg gjør sånne ting.
Nei, det er morsomt, du må på en måte, det er som å teste vannet.
Ja, eller jeg vil bare se sånn, hør, jeg fikk så sjokk, det pappa sa da, den ene samtalen når vi endte, det var sånn, alle trenger tro. Og så tenkte jeg bare, hæ?
Oi.
Heftig jo. Ja, eller jeg ble sånn, jeg ble positivt overrasket. Det var bars, bro.
Ja.
Og ikke bare det, men jeg tror, altså det de fikk muligheten til nå, var å være der i livet mitt på en annen måte.
Helt riktig.
Så det ble en blessing. Hele greia ble bare en blessing. Det er sånn, når man har hatt så anstrengt forhold, så tror man at liksom, eller hva skal jeg si, det var så, jeg tenkte bare at det valget her, nå kommer alt til å gå i dass, liksom. Alle de årene vi har prøvd å bygge opp til å liksom tilgi hverandre og få tillit til hverandre, alt kommer til å gå i dass nå. Men det ble var bare en mulighet for at de kunne stille, de kunne bevise, jeg beviste dem at jeg stolte på dem ved at jeg kom til dem med det valget jeg tok, og de beviste meg at de var der for meg. Selv om ingen trenger å bevise noe her,
nei,
så var det den det føltes som. De beviste meg at, hør da, vi har deg.
Riktig.
Og det er første gang jeg følte det.
Mm.
Og det var heftig.
Ja, det var heftig.
Ja, ja. Det var et sånn der, når pappa sa det, så det er sånn, såret mitt ble sånn.
Mm.
Skjønner du hva jeg mener? Det ble borte. Og det var egentlig en veldig, veldig fin moment jeg kommer til å ha med meg lenge.
Men hvordan blir det for deg nå, eller sånn, tenker du over det nå at folk liksom kan snakke om det?
Nei.
Der er hun Tane, hun er muslim nå.
Jeg føler ikke det. Og det er også fordi jeg tror jeg har bygd opp kredibilitet.
Riktig.
For den jeg er.
Mm.
Uansett om det høres, jeg vet ikke om det høres høy på pæra ut å si en gang.
Nei, men jeg tror det stemmer, sånn, ja, jeg vil si meg enig.
Eller jeg bare mener sånn, folk har ikke sett meg floppe.
Ja.
Og da, ja, det hadde vært noe annet hvis jeg hadde gjort mye feil, og jeg hadde bommet der, og du hadde sett meg ut på gata og gjøre dumme ting og bla bla, så hadde det vært sånn, hva faen er det du driver med, skjønner du hva jeg mener?
Mm.
Men fordi ingen kan ta den der på meg, så er det litt sånn, det blir heller sånn der, åja, heftig at hun tok sitt eget valg, enn at man trasher det. Ikke sant? Det er jo heller ikke noe man velger hvordan folk tar det. Men jeg tror folk på en måte har en respekt for det da. Og det er deilig. Uansett om de ikke hadde hatt det, så hadde ikke jeg hatt noe behov for å bevise noen hvorfor jeg har tatt det valget jeg har tatt. Og det er litt sånn jeg har vært hele tiden. Sånn,
du gjør ting liksom på dine premisser og for deg selv.
100%. Og det som er kjipt, det er sånn, når magefølelsen min er så sterk, så har jeg gått så langt som å liksom føle at, ikke sant, at jeg har betrayet foreldrene mine da. Ved å velge dans og snylte penger som jeg gjorde liksom, for å gå på semestrene, for å ta det valget her, selv om jeg visste at det kommer til å knuse dem. Eller det var i hvert fall det jeg trodde da. Men det er alltid et eller annet som får meg... Jeg gjør det. Jeg gjør det av en eller annen syk grunn, så klarer jeg å kaste alle verdiene mine når jeg føler at noe er superriktig.
Mm.
Og det er en magefølelse som... Det er liksom kompasset mitt, da. Det er på en måte den jeg den jeg lener meg på. Jeg hadde absolutt ikke vært den jeg i dag uten det kompasset.
Riktig.
Og når du har stolt på den et par ganger og du har fått kredibilitet for den, så det lett å liksom, vet du hva magefølelsen min sier det?
Mm.
Så det det blir.
Det 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 blir.
Mm.
Og det her jo på en måte, nå sklir vi fint inn i siste del av podcasten.
Mm.
Det har vært en veldig fin samtale, men nå må vi passe på at avslutningen blir sterkt, Anne.
Hold det, stresse meg.
Hæ? Ja, ja, men du har vist at du har håndtert stress, og det går bra. Fordi slutten av episoden, så skal du få lov til å reise tilbake i tid. Du skal få reise tilbake i tid til unge Tanu som går inn i blokka si. Men før hun går inn i blokka si, så ser hun stor plakaten her.
Mm.
Noe med dansing, ikke sant? Her, ja. Inside story.
Ja.
Og du kan snakke med henne. Fordi den Tanu som ser den plakaten her, ser noe kult, men samtidig så ser hun et veldig ukjent territorium, fordi det ikke er noen førende som har gjort akkurat det her. Og denne lille Tanu er ikke bare deg for x antall år siden. Det er en ung andre generasjons innvandrer som har lyst til å ta et valg som kanskje er veldig unaturlig, men som den vil med hele hjertet sitt, som magefølelsen sier stemmer.
Mm.
Hva har du da sagt da?
Det jeg hadde sagt til meg selv er, gjør det.
Gjør
ikke
det.
Overtenk. Hopp i det. Stol på deg selv.
Selv om det er skummelt?
Ja, bror. Det er sånn, magefølelsen din er der for en grunn. Hvis ikke du pleier den, og lar den bli ditt kompass, så har du ikke noe annet som leder deg.
Mm.
Så hvis du feiler, da vet du at du har feilet. Hvis det er riktig, så vet du at det er riktig.
Men da er det du som på en måte har feilet, fordi du har prøvd
noe jeg
du
har vil prøvd. Prøve. Det er det. Det er noe med liksom, men jeg gjorde det.
Mm.
Og jeg fant ut at det ikke var for meg. Skjønner du hva jeg mener? Det er noe med å liksom eie valgene sine da. Og det trenger man, ass. Du er ingenting uten valgene dine, liksom.
Tusen hjertelig takk for det samtalen her.
Takk selv. Takk for tillit.
Vær så god. Selvfølgelig får du tillit.
Broren min.
Og tusen takk til alle dere som har lyttet på denne episoden her. Håper dere gleder til neste episode. Vi ses.